Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միջազգային հանրությունն Ադրբեջանին դեղին քարտ է ցույց տվել, այսօր Երևանում հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հայաստանում հատուկ միջգերատեսչական հանձնաժողով է ստեղծվում, որի նպատակն է սահմանային անվտանգության ամրապնդումը, նման հայտարարությամբ հանդես եկել անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ընդդիմության երիտասարդ ակտիվիստ Դավիթ Քիրամիջանի գործն ուղարկվել է դատարան։ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստներն այսօր բողոքի ցույց էին կազմակերպել Երևանում։ Թեև օտարալեզու դպրոցների վերաբացումը նախատեսող օրինագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է, բայց մեր պայքարը չի դադարել, հայտարարում են կառավարության նախաձեռնության դեմ հանդես եկող մտավորականները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հունիսի 24-ի լույս 25-ի գիշերը եւ օրվա ընթացքում Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գոտու մի շարք հատվածներում կրկին արձանագրվել են հրադադարի խախտման դեպքեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների ձեռնարկած պատասխանատվորություններից հետո հակառակորդը լրրել է ասված է պաշտոնական Ստեփանակերտի տարածած հաղորդագրությունում, զոհերի եւ վիրավորների մասին հաղորդումներ չկան։ Ադրբեջանը ուզում է խաղաղ ճանապարհով կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Սակայն եթե դա չհաջողվի, զինված ուժերը պետք է պատրաստ լինեն ցանկացած պահի գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանով ազատագրել գրավյալ տարածքները։ Այդ մասին ըստ ապագործակալության ադրբեջանական զորքերի անցկացրած լայնամասշտաբ զորավարժություններից հետո հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Վերջինս նաև նշել է, թե այսօր ադրբեջանական բանակը պատրաստ է պատվով կատարել իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո մոլորակ ծրագրում։ Միջազգային հանրությունը պետք է ավելի հստակ դիրքորոշում արտահայտի Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ոտնձգությունների եւ ռազմատենչ հայտարարությունների վերաբերյալ, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Երևան ժամանած Ավստրիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ, որպեսզի ոչ միայն չխրախուսվի, այլ նաեւ տպավորություն չստեղծվի Ադրբեջանի կողմից, որ միջազգային հանրությունը կարող է ըմբռնումով մոտենալ այդ կարգի ոտնձգություններին եւ ռազմատենչ հայտարարություններին, ընդգծել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Աշխարհի առաջատար երկրների առաջնորդներն այսօր ժամանում են Կանադա, որտեղ մեկնարկում է մեծ ուսնյակի գագաթնաժողովը։ Բնակցությունների առանցքում են համաշխարհային տնտեսության առողջացման եւ գլոբալ զարգացման հիմնախնդիրները։ Ավելի ուշ առաջիկա շաբաթ եւ կիրակի օրերին համաժողովի կազմը կընդլայնվի։ Տորոնտո կժամանեն աշխարհի առաջատար 20 երկրների ղեկավարները կրկին տնտեսական խնդիրները քննարկելու նպատակով։ Մեծուտնյակի գագաթնաժողովից առաջ երեք Սպիտակ տանը կայացել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը։ Բնակցություններից հետո համատեղասուլիսի ժամանակ Օբաման ռուսաստանցի պաշտոնակցին որակել է որպես հուսալի գործընկեր։ Երկու ղեկավարները հայտարարել են նաեւ, որ համաձայնության են եկել Ղրղստանին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու հարցում, ինչպես նաեւ քննարկել են հետախուզության եւ ահաբեկչության դեմ պայքարում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Միևնույն ժամանակ նախագահ Օբաման նշել է, որ մի շարք խնդիրների շուրջ կողմերը մնում են տարակարծիք, այդ թվում Վրաստանում տիրող իրավիճակի։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Վրացական իշխանությունները անցած գիշեր Ստալինի հայրենի քաղաքի Գորիի կենտրոնական հրապարակից ապամոնտաժել են նրա 6 մետրանոց արձանը։ Տեղական պաշտոնյաները հայտնել են, որ այն տեղափոխվում է Ստալինի թանգարանի բակ, իսկ դրա փոխարեն կենտրոնական հրապարակում կանգնեցվելու է 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմում զոհվածների հուշարձանը։ Ապամոնտաժման ժամանակ բախվել են լրագրողներն ու ոստիկանները, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ռումինիայի սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել կենսաթոշակները 15%-ով կրճատելու կառավարության որոշումը։ Իշխանությունները հայտարարել են, թե այժմ ստիպված են այլ ընտրանքային միջոցառումներ մշակել եւ թերևս բարձրացնել հարկերը բյուջեի պակասորդը կրճատելու համար։ Հակառակ դեպքում Եվրամիության ամենաաղքատ երկրներից մեկը համարվող Ռումինիան չի ստանա առույթի միջազգային հիմնադրամից ակնկալվող 2 միլիարդ եվրոյի օժանդակությունը։ Միջազգային կառույցների պահանջած տնտեսական սահմանափակումների շրջանակում կառավարությունը որոշել էր նաև 25%-ով կրճատել քաղցարայողների աշխատավարձերը։ Այսօր հարյուրավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել այդ որոշման դեմ, արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ մի քանիսը փորձել են նախագահական նստավայր ներխուժել։ Անկարգությունները հարթվել են միայն ոստիկանության միջամտությունից հետո։ Ռուսաստանում զինծառայողները այսօր վաղաժամ քվեարկել են սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեում, որով նախատեսվում է կրճատել նախագահի լիազորությունները եւ առաջին անգամ կենտրոնական Ասիայում ձևավորել խորհրդարանական կառավարման համակարգ։ Թեև հանրակրվեն նշանակված է հունիսի 27-ին, զինվորականները այսօր են քվեարկել, որպեսզի այդ օրը զգոն լինեն եւ կարողանան կանխարգել հնարավոր բախումներն ու անկարգությունները։ Հիշեցնենք, շաբաթ առաջ երկրի հարավային շրջաններում ղրղզների եւ ուզբեկների միջև տեղի ունեցած միջ 250 մարդ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դարձան փախստական։ Զանգեն նաժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այսօր իր ավստրիացի գործընկերոջ հետ կազմակերպված համատեղ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կրկին խոսել է հայ-ադրբեջանական շփման գոտում նկատվող լարվածության մասին, անդրադարձել է միջազգային այն արձագանքին, որին արժանացան վերջին իրադարձությունները։ Նալբանդյանը պնդել է, թե միջազգային հանրությունը մեջբերում է ադրբեջանի իշխանություններին դեղին քարտը ցույց տվել։ Այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է պարոն Նալբանդյանը, ստամենայինի ուշի ուշով հետևում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընթացքին, եթե սկսել է պաշտոնական մեկնաբանություններում ֆուտբոլային տերմիններ օգտագործել։ Արտգործնախարարների ասուլիսին ներկա էր իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։
Ռազմատենչ հայտարարություններ անողներին, սադրանքների կազմակերպիչներին և հրադադարի ռեժիմը կոպտորեն խախտողներին չխրախուսելու առումով անշուշտ ավելի ճիշտ է անուններով խոսել և նշել պատասխանատուին։ Այդուհանդերձ միջազգային հանրության կոչերն ուղղված են Ադրբեջանին և կարծում են, որ կարող են դեղին քարտ համարվել նրա համար։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ի պատասխան հարցին, թե ինչպես է պաշտոնական Երևանը վերաբերվում Չայլուի դեպքերի առնչությամբ հստակորեն մեղավոր կողմին չնշող միջազգային արձագանքներին։
Մեր շփումների մեջ այդ հայտարարությունները անողները, հատկապես վերջի այս դեպքերից հետո, ասում են մեզ, որ դուք տեսնում եք, որ այդ հայտարարությունները պարզ է ում են ուղված, որովհետև պարզ է, որ Հայաստանը չէ ռազմատենչ հայտարարություններ անում, պատերազմի կոչեր անում, Հայաստանը չէ, որը կազմակերպել էր այդ սադրանքը սահմանի վրա, ոչ թե սահմանի վրա, այլ նաև անցնելով Ղարաբաղի հանրապետության տարածք։ Հայաստանը չէ, որը որ հրաժարվել է հրադադարի ամրապնդման առաջարկից, որը արվել էր ԵԱԿ-ի կողմից։ Հայաստանը չէ, որ հրաժարվել է դիպուկահարներին դուրս բերել։ Այսինքն այս հայտարարությունները և կոչերը առաջի հերթին ուղված են Ադրբեջանի և կարծում եմ, որ դրանք նաև կարող են, այսպես ասած, դեղին քարտ լինել Ադրբեջանի համար։
Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գոտում տեղի ունեցած և մարդկային զոհերի պատճառ դարձած միջադեպի առնչությամբ մասնավորապես հայտարարություններ էին տարածել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշթենը և ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը։ Այդ հայտարարություններում, սակայն, հակամարտության կողմերից որևէ մեկի հասցեին կոնկրետ մեղադրանքներ չէին հնչեցվել։ Նաև հիշեցնենք, որ նախորդային այս հարցի առնչությամբ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը հատկապես մտահոգիչ էր համարել միջազգային հանրության իր խոսքերով չեզոք արձագանքը։ Այս պարագայում ակնհայտ է զինադադարը խախտող կողմը և նման մեղմ չեզոք կամ ոչինչ չասող հայտարարությունները տարակուսելի են, ասել էր Արզումանյանը։ Արտգործնախարար Նալբանդյանը այսօր նաև հայտարարեց. «Շատ վտանգավոր է այն, որ Ադրբեջանը նաև փորձում է կրոնական երանգ տալ այս հիմնախնդրին և ձգտում է իր արկածախնդրության մեջ ներքաշել իսլամական երկրներին»։
Պետք է հստակ դիրքորոշում արտահայտվի միջազգային հանրության կողմից, որպեսզի ոչ միայն չխրախուսվի, այլ նաև տպավորություն չստեղծվի Ադրբեջանի կողմից, որ միջազգային հանրությունը կարող է թույլ տալ կամ ըմբռնումով մոտենալ որևէ այդ կարգի ոտնձգություններին և ռազմաշունչ, ռազմատենչ մոտեցումներին, դիրքորոշումներին, հայտարարություններին։
Ասուլիսի մյուս բանախոս Ավստրիայի արտգործնախարար Միխայել Շպինդելեգերը հրաժարվեց մեկնաբանել Ադրբեջանի իր պաշտոնակից Մամեդիարովի հայտարարությունները, որոնք վերջինս հնչեցրել էր Շպինդելեգերի հետ Բաքվում կայացած համատեղ մամլո ասուլիսին։ «Ես չեմ մեկնաբանում իմ գործընկերների հայտարարությունները և Ղարաբաղյան հարցը լուծելու նպատակով չեմ ժամանել այստեղ. Դրանով զբաղվում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը», պարզաբանեց Շպինդելեգերը։ Հարցին, թե Հարավկովկասյան երեք երկրներից մեկում դեսպանատուն բացելու հարցում ինչու է Ավստրիան նախապատվությունը տվել Բաքվին, Ավստրիայի արտգործնախարարը պատասխանեց, թե ճգնաժամի պայմաններում 3 դեսպանատներ բացելն առայժմ իրենց բյուջեի հնարավորություններից վեր է, իսկ հատկապես Բաքվում դեսպանատուն բացելու մտադրությունը պայմանավորված է Նաբուկո ծրագրով։ Ավստրիացի լրագրողի հարցին ներկայումս հնարավոր է ինչ-որ կերպ աշխուժացնել հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացը, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մասնավորապես պատասխանեց.
Կարելի է աշխուրացնել այն ժամանակ, երբ որ թուրքերը հարգեն այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել, և հարգելով այդ պայմանավորվածությունները առանց նախապայմանների վավերացնեն արձանագրությունները և առանց նախապայմանների իրականացնեն այն, ինչ որ պարունակում են այդ արձանագրությունները. Արձանագրություններում չկան նախապայմաններ։
Մինչդեռ արձանագրությունները ստորագրելուց հետո Թուրքիան վերադարձել է նախապայմանների այն լեզվին, որն օգտագործում էր այս գործընթացը սկսելուց առաջ, եզրափակեց Էդվարդ Նալբանդյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտակերտում անցած շաբաթ վերջին տեղի ունեցած արյունալի միջադեպից հետո Հայաստանի ուժային կառույցները կարծես նոր գործելավոճան որդեգրում այսօր լրագրողներին է հանդիպել ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, հայտարարելով, որ ստեղծվել է հատուկ միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի նպատակն է Հայաստանի սահմանային անվտանգության ամրապնդումը։ Մանրամասները կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը այսօր հրավիրած ասուլիսում մտահոգություն հնչեցրեց երկրի սահմանների անվտանգության կապակցությամբ։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ցավոք չեն գտնվում այն վիճակում, որոնք կարող են ապահովել անվտանգության բարձր մակարդակ։ Եվ մենք ձեռնամուխ ենք եղել Հայաստանում սահմանային անվտանգության խնդիրների լուծմանը։
Մասնավորապես Արթուր Բաղդասարյանի փոխանցմամբ ստեղծվել է հատուկ միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը զբաղվում է Հայաստանի սահմանային անվտանգության բարձրացման խնդիրներով։ Արդեն իսկ վերջին 6 ամիսների ընթացքում այդ ուղղությամբ կատարվել է մեծ ծավալի աշխատանք, և անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հույս ունի, որ մինչև տարվա վերջ կունենան Հայաստանի սահմանային անվտանգության վիճակի բարելավման համալիր միջոցառումների փաթեթ։
Մենք գտնում ենք, որ մեր սահմանները պետք է լինեն առավել անվտանգ, առավել անառիկ, և նաև մեր սահմանային ենթակառուցվածքները պետք է արդիականացվեն։ Իսկ մեր սահմանային ենթակառուցվածքները, սահմանային անցակետերը ցավոք չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։
Իդեպ Արթուր Բաղդասարյանը նշեց, որ Հայաստանն այս հարցում ունի իր գործընկերների լիակատար աջակցությունը, մի կողմից դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, մյուս կողմից Եվրամիությունը, որոնք նույնպես ներգրավված են Հայաստանի սահմանային ենթակառուցվածքների արդիականացման և սահմանային անվտանգության մակարդակի բարձրացման աշխատանքներում։ Իդեպ, անդրադառնալով հունիսի 18-ին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գոտում տեղի ունեցած միջադեպին, Արթուր Բաղդասարյանն ասաց, որ դատապարտում է այն, ինչ տեղի ունեցավ, բայց չի կարծում, թե այն կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ բանակցային գործընթացը շարունակելու համար։
Հայաստանը հավատարիմ է խաղաղ բանակցային գործընթացի շարունակումը իրականացնելու ուղղությամբ, և մենք գտնում ենք, որ չպետք է մենք տուրք տանք տարաբնույթ սադրանքներին, կազմակերպված դիվերսիոն գործողություններին, և նաև անընդունելի ու դատապարտելի ենք համարում, երբ որ մի կողմից բանակցում են, մյուս կողմից նման սադրանքների են դիմում, բայց մենք բազմիցս ասել ենք, որ մեր զինված ուժերը գտնվում են բավարար մարտունակ վիճակում, և Հայաստանում այսօր տեղի են ունենում մեր պաշտպանության ոլորտի ռազմավարական վերանայման բարեփոխումների լուրջ աշխատանքներ։
Պատասխանելով այն հարցին, թե որքանով են հիմնավոր պատերազմի վերսկսման մասին մտահոգությունները, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասաց, թե դատապարտում է հասարակության մեջ տարածվող այն արհեստական ասեկոսեները, թե շուտով պատերազմ է լինելու։
Ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ապրում ենք բարդ տարածաշրջանում, մենք ունենք չկարգավորված հակամարտություն, և սա նշանակում է, որ քանի դեռ տիրում է այս հարաբերական խաղաղության ժամանակաշրջանը, մեր զինված ուժերը պետք է պատրաստ լինեն ցանկացած ագրեսիայի դիմակայման։
Խոսելով Ղարաբաղյան խնդրի մասին, Արթուր Բաղդասարյանն ասաց, թե Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության ջանքերը ուղղված են մեր տարածաշրջանում արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելուն և Ղարաբաղի հիմնախնդրի արդարացի լուծմանը, որը ենթադրում է 3 գործոնի առկայություն։
Առաջին՝ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտում, որը ունի 2 բաղադրիչ, կամ անկախ Ղարաբաղ, կամ Հայաստանի հետ վերամիավորված Ղարաբաղ։ Երկրորդը՝ ուղիղ ցամաքային կապ, այսինքն միջնորդավորված կապի բացառում Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության միջև, և երրորդը՝ անվտանգության համալիր միջոցառումների երաշխիքների արկայություն։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է մեր հնարավորությունները մաքսիմալ օգտագործենք անվտանգության առավել ռեալ երաշխիքներ ունենալու համար, և վերջին միջադեպը ցույց տվեց այս պնդման հիմնավորվածությունը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվրախորհրդում շրջանառության մեջ է դրվել հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումների նվիրված հերթական փաստաթուղթը, փաստաթղթում նշված է հայաստանի իշխանությունները պետք է լուրջ քննության ենթարկեն հատկապես մարտի 1-ին 10 զոհերի մահվան հանգամանքներն ու մարտի 1-յան իրադարձություններին բանակի ներգրավվածության հարցը, բացի այդ Եվրոպայի խորհրդի բյուրոն այսօր պետք է քննարկեր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով հատուկ ենթահանձնաժողով ստեղծելու հարցը, վերաժողովում հայաստանցի պատվիրակների հետ զրուցել է Կարինե Քալանթարյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքները վերսկսելու վերաբերյալ ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի զեկույցը այսօր առավոտյան չի քննարկվել Եվրախորհրդի բյուրոյի նիստում։ Հարցի քննարկումը հետաձգվել է մինչև սեպտեմբեր, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հայկական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Իսկ այսօր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում շրջանառության մեջ է դրվել մի հայտարարություն, որտեղ նշված է, որ Հայաստանը չի կատարել 2008-ին ընդունված 16-09 բանաձևում ամրագրված մի շարք պարտավորություններ։ Փաստաթուղթը ստորագրել են ԵԽԽՎ տարբեր երկրներ ներկայացնող երկու տասնյակ խորհրդարանականներ, հեղինակել է այն ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանը։ Ըստ այդ հայտարարության որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել մարտի 1-2 իրադարձությունների ժամանակ 10 անձանց սպանության համար։ Անդիմության ներկայացուցիչները շարունակում են մնալ անազատության մեջ։ Խորհրդարանականները նաև անհանգստություն են հայտնում անդիմության 3 ակտիվիստների ներառյալ հայկական ժամանակօրաթերթի լրագրող Անի Գևորգյանի հանդեպ նորօրյա քրեական հետապնդումների առնչությամբ։ Նրանք կոչ են անում Հայաստանի իշխանություններին բացահայտել և պատասխանատվության ենթարկել 10 անձանց սպանության համար մեղավորներին, ազատ արձակել քաղաքական շարժառիթներով դատապարտված բանտարկյալներին ու թափանցիկ արժանահավատ հետաքննություն անցկացնել մարտի 1-2 իրադարձություններին բանակի ներգրավման առնչությամբ։ Ինչ հետևանք կամ ազդեցություն կարող է ունենալ այս փաստաթուղթը, Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխանում է Զարուհի Փոստանջանը։
Հետևանքների մասին այս պայդրության չեմ կարող որևիցե բան ասել։ Միանշանակ է, որ այս հայտարարությունը ահազանգ է, որ այս խնդիրները լուծված չեն, մնում են օրակարգում, և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովը հայտարարության տեսքով ևս մեկ անգամ ահազանգում է, որ նման խնդիրները պարտադիր լուծում են պահանջում։
Նույն հարցին պատասխանեց նաև Եվրախորհրդում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Նախ նշեց, որ Զարուհի Փոստանջանի նախաձեռնությամբ անդիմությունը կատարում է իր աշխատանքը։ Հարցին, թե ինչպես կարձագանքի իշխանությունը հայտարարությունում նշված կոչերին, Դավիթ Հարությունյանը պարզաբանեց, թե իր ղեկավարած խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովը մոնիտորինգի շրջանակներում դիմել է դատախազությանը, պարզելու, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվում 10 անձանց սպանության համար մեղավորներին բացահայտելու ուղղությամբ։ Պատասխանը թերևս հայտնի է բոլորին։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ցավոք որևէ արդյունքի դեռևս չեն հասել։
Ինչ վերաբերում է դատախազության աշխատանքին, ապա տարբերություն բազմաթիվ այլ երկրների, մեր երկրում որևէ ձևով նախատեսված չէ, որևէ այլ մարմնի միջամտություն այդ գործընթացային։
3 ԵԽԽՎ-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում քվեարկությամբ Հայաստանի հարցով համազեկուցող ընտրվեց վեհաժողովում Շվեդիայի պատվիրակության ղեկավար Գորան Լինդբլադը։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով երևույթը շատ մտահոգիչ է, և ոչ այն պատճառով, որ Գորան Լինդբլադը քննադատական մոտեցում է ցուցաբերել Հայաստանի ներքին քաղաքականության առնչությամբ, այլ որ նա բացահայտ հակահայ մոտեցում է դրսևորել, ստորագրել է հակահայկական ցանկացած փաստաթղթի տակ։
Ամենավառ օրինակը վերջերս իր ստորագրած այն հայտարարությունն էր, որ Հայաստանը վարում է ազգային փոքրամասնությունների զտման քաղաքականություն, հետապնդումները իրականացնում քրդերի, եզդիների, հույների, ռուսների, ասորիների և այլն։
Նույն հանգամանքը ընդգծեց նաև ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանը, փոխանցելով, որ իր հարցին, թե ինչու է Լինդբլադը ստորագրել այդ հայտարարությունը, վերջինը պատասխանել է.
Ինքս ես կարող եմ սխալվել, բոլոր մարդիկ կարող են սխալվել, հիմա ես չգիտեմ, այս մարդը ինչպես իրեն կդրսևորի ապագայում։
Դավիթ Հարությունյանի գնահատմամբ անգամ էթիկայի տեսանկյունից Լինդբլադը չէր կարող Հայաստանի հարցով համազեկուցող լինել, այսինքն այս նշանակումը լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տալիս։ Հայաստանյան պատվիրակության անդամները դիմել են մոնիտորինգի հանձնաժողովին այդ թեմայով խորհրդատվություններ առաջարկելու խնդրանքով, սակայն առաջարկը մերժվել է, և Լինդբլադի թեկնածությունը հաստատվել Դավիթ Հարությունյանի բնորոշմամբ ոչ այնքան ժողովրդավարական քննարկման ընթացքում, այնպիսի տպավորություն էր ստեղծվել, ասաց նա։
Մոնիտորինգի հանձնաժողովը որպես մեր ձեռքեր օլորելով ստիպել, որպեսի նման համազեկուցող լինի։
Սա Եվրախորհրդի կողմից դրսևորած ողջամիտ մոտեցում չէ, ասաց Դավիթ Հարությունյանը հավելելով։
Եվ կարծում եմ, նաև կարող է լրջորեն վնասել մեր հարաբերությունային Եվրախորհրդի հետ։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ մայիսի 31-ին Ազատության հրապարակում ձերբակալված Դավիթ Քիրամիջանի գործն ուղարկվել է դատարան, այս մասին տեղեկացրել է գլխավոր դատախազությունը, հիշեցնեմ, ոստիկանները Քիրամիջանին բերման էին ենթարկել ընդդիմության բողոքի ակցիայի ժամանակ, այսօր Հայազգային կոնգրեսի մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ բողոքի ցույց էին կազմակերպել, պահանջելով ազատ արձակել Դավիթ Քիրամիջանին, Ռուբեն Մելոյանն է ներկայացնում։
Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդներն այսօր անցկացրին ավանդական ուրբաթորյա երթը։ Երիտասարդները մետրոյի բարեկամություն կայարանից երթով գնացին դեպի Հայաստանում ԵՀԿ-ի գրասենյակ և հանձնեցին նամակ, որն ուղղված է ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Ղազախստանի արտգործնախարար Կանաթ Սաուդաբաևին։ Պահանջը ազատ արձակել Դավիթ Քիրամիջանին, որը ձերբակալվել էր մայիսի 31-ին, Սարյանի արձանի պուրակից, երբ տեղի էր ունեցել քաշքշուկ ոստիկանների հետ, ովքեր արգելել էին երիտասարդներին անցկացնել իրենց խաղաղ միջոցառումը։ Նամակում Դավիթ Քիրամիջանի եղբոր Հովանեսի փոխանցումը նշված է, թե 2003 թվականից ԵՀԿ-ն Հայաստանում ոստիկանության բարեփոխումների ծրագիր է իրականացնում, որոնք մշտապես գնահատում է հաջողված, այնինչ 2008-ի մարտի 1-ի և դրան հետևած իրադարձությունները ապացուցել և մինչ օրս էլ ապացուցում են, որ Հայաստանի ոստիկանությունը հեռու է ժողովրդավարական պետությանը հարիր կառույց լինելուց։
Մեր գլխավոր պահանջը այն է, որ մենք հանդիսանալով ԵՀԿ-ի կառույցի անդամ, իրենք ուղղակի հետամուտ չեն լինում, որ իրենց բարեփոխումները իրական կյանքում արդյունք տան։ Դա էր մասնավորապես վերջին դեպքը, երբ ձերբակալվեց Դավիթ Քիրամիջանը, նույնպես ոստիկանության ապօրինությունների պատճառով, երբ նրանք ուղղակի չէին թույլ տալիս քաղաքացիներին ազատ զբոսնել Ազատության հրապարակում։ Այս ակցիաները ընդհանուր գլոբալ պայքարի մի մասն են կազմում։ Այսօր ձերբակալված Դավիթը, վաղը նրան կձերբակալվեն ուրիշին, մենք պետք է շարունակենք այնքան ժամանակ, մինչև ունենանք ազատ և անկախ Հայաստան։
Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը Ազատություն ռադիոկայանն այսօր փոխանցեց, թե հատուկ քնչական ծառայությունում ավարտվել է Դավիթ Քիրամիջանի գործի քննությունը։ Քրեական գործի նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազը հաստատել է մեղադրական եզրակացությունը։ Դավիթ Քիրամիջանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով՝ խուլիգանություն, որ կատարվել է մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից։ Դավիթ Քիրամիջանին սպառում է դրամական տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 500-ապատիկի չափով կամ ազատազրկում առավելագույնը 5 տարի ժամկետով։ Քրեական գործն ուղարկվել է Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան ըստ էության քննելու համար։
Կարող եմ հավաստել, որ քրեական գործով մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է հսկողություն իրականացնող դատախազի կողմից և գործը ուղարկվել է դատարան, իսկ թե ում է մակագրվել գործը արդեն դատարանում, ես չեմ կարող պատասխանել, այդ հարցը պատասխանել կարծում եմ պետք է ստանալ կոճրաբեկ դատարանից։ Այս պահին դեռ վաղ է խոսել դատախազությունը ինչ պատիժ կպահանջի, որովհետև գործը նոր է ուղարկվել դատարան և դատաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա դատախազությունը վերջնական դիրքորոշումը կհնչեցնի մեղադրական ճառում։
Պաշտպանական կողմը հայտարարում է, որ Դավիթ Քիրամիջանը անմեղ է և պայքարը տարվելու է արդարացման դատավճռի համար։ Պաշտպան Մելանի Արուստամյանը պատրաստում է մինչև դատաքննության մեկնարկը դատարան ներկայացնել Դավիթ Քիրամիջանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և քրեական գործը կարճելու միջնորդությունները։
Մենք պայքարելու ենք, խնդիրը ոչ թե այստեղ պատժի տեսակի հարցն է, կլինի ազատազրկում, թե տուգանք, թե այլ պատժի տեսակ կգիրառվի, այլ մեր խնդիրը արդարացման դատավճռի հասնելն է։ Այս պահին պաշտպանյալը և ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում ենք, որ բացակայում է հանցակազմը, իմ պաշտպանյալի նկատմամբ պետք է քրեական հետապնդումը դադարեցվեր ընդհանրապես և մեր պայքարը տարվելու է արդարացման դատավճռի համար։
Հիշեցնեմ, որ վերականիչ քրեական դատարանը երեքշաբթի օրը անփոփոխ թողեց Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Դավիթ Քիրամիջանի խափանման միջոցը կալանքը ընտրելու մասին կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը։ Փաստաբանի կարծիքով սա կանխակալ վերաբերմունքի դրսևորում է։
Խափանման միջոց ընտրելու հիմքերը ընդհանրապես բացակայել են, բացակայել է նաև հիմնավոր կասկածը։ Եվ սա միջին ծանրության հանցագործությունը, եւ միջին ծանրության հանցագործության դեպքում, երբ որ խափանման միջոց է ընտրվում կալանավորումը, եւ ասենք այլ ընտրանքային խափանման միջոց դատարանը չի կիրառում, ինչ որ այս, ինչպես որ այս դեպքում, գրավի դեպքում, սա արդեն կանխակալ մոտեցում է, եւ ընդհանրապես սա ոչ միայն այս գործով է, այլ Հայաստանի Հանրապետությունում սա տեսակետ է արդեն դարձած գործնական կիրառություն։
Վերջում էլ տեղեկացնեմ, որ գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրոզյանի փոխանցմամբ հատուկ քնչական ծառայությունում առանձին ուսումնասիրվում է մայիսի 31 իրադարձությունների հետ կապված ոստիկանության գործողությունների համաչափության և օրինականության վերաբերյալ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների համակարգով Վլադիմիր Կարապետյանի դիմում բողոքը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովը 3 քվեների 71 կողմ 13 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունեց օտարալեզու դպրոցների վերաբացում նախատեսող օրենսդրական փաթեթը։ Խորհրդանինիստն ուղեկցվում էր բողոքի բավական բուռն ակցիայով։ Կառավարության այս նախաձեռնության ընդդիմացող ակտիվիստները, սակայն, այսօր հստակ հայտարարել են, թե պայքարը ոչ միայն չի դադարում, այլև նոր փուլ է մտնում։ Հասմիկ Սմբատյանն է ներկայացնում։
Ազգադավ օրինագծի ընդունման առաջին արարը տեղի ունեցավ։ Հիմա մեր խնդիրն է կանխել հաջորդ արարների իրականացումը։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց համակարգչային տարատեսակների ստեղծող Ռուբեն Թարումյանը, անդրադառնալով լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների օրենսդրական փաթեթի 3 ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունմանը։
Ուիքն է բացքի դիմաց տալիս, դեռ կարող ես ասես լավ, ինչ եղավ եղավ, բայց եթե որ արդեն քեզ են ծախում, քո ինքնությունն են ծախում, այդտեղ արդեն 2-ից 1 կամ պիտի գնաս մի անգամ ինքնասպանես, կամ պիտի մինչև վերջի պահը ուսը պայքարես։
Տեղի ունեցածը կարելի է բնութագրել սեփական ժողովրդին արհամարելու հետևյալ բանաձևով. Ինչ ուզենք կանենք, մեր դեմ խաղ չկա, ասում է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։
Չնայած մեն քող, պաշտոն, ամեն ինչ ունեն, բայց երևի ամեն ինչը բարդի քննելուց ծիածան են տեսնում գունավոր երախոխություններ եւ բախից արտանում են։ Գուցե նրանք փորձում են դրանով ազդել կոճակ սեղմող պատգամավորների վրա, նրանց սպասելը, որ գիտեք, սա իշխանության համակարգը ձեռներից կարող է առնել այդ ամեն ինչը, որ նրանք հանգիստ քճող կոճակներ սեղմեն։
Այստեղ պատահաբար ոչինչ չի արվել, տարվում է ծրագրված հետևողական քաղաքականություն, եւ ամենավտանգավոր ոտնձգությունը լեզվի օրենքը փոխելն է, ասում է մշակութաբան Գագիկ Գինոսյանը, ընդգծելով, որ կրթությունը ռազմավարական խնդիր է, իսկ ռազմավարության մեջ օտարի ներմուծումը անթույլատրելի երևույթ։
Կրթական համակարգը դա վաղվա քաղաքացի ձևավորելու ամենաօպտիմալ, ամենալուրջ դարբնոցն է։ Եվ այդտեղ օտարի ներմուծումը դա անթույլատրելի բան է։ Լինի դա ազգության փայ, վաղը դա կլինի թուրք։ Կրթական համակարգը դա ոստան չի, որևէ կուսակցության կամ նույնիսկ կառավարության կամ նույնիսկ ազգային ժողովի։ Սա ազգային խնդիր է, եւ ամեն մարդ չպետք է մտնի այդտեղ։ Դա լուրջ պետական, քաղաքական, ռազմավարական խնդիր է։
Օրինագիծն առաջին ընթերցման ընդունվեց սրբերի շարքը դասված թարգմանիչներ Սահակի եւ Մեսրոպի Տոնի օրը, այն դահլիճում, որտեղ ընդունվել է անկախության հռչակագիրը, ցավով նշում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնադրամի տնօրեն Գարեգին Չուկազյանը, ընդգծելով, որ շարժումը վերահաստատում է իր սկզբունքները եւ վճռականությունը կանխելու ապազգային եւ հակասահմանադրական ձեռնարկումները եւ հայտարարում պայքարի նոր փուլ թևակոխելու մասին։
Չի կարելի շուկան բարձրացնել ավելի, քան այն իմաստությունը, որը ավելի բարձր է իրանից։ Երբ որ ամեն ինչ սկսում ես շուկայով չափել, ձևասեղումը առաջանում։ Այսինքն ստեղծում է մի ամազգային պլատֆորմ, որի վրա նոր երկրազարդական ուժերով եւ մտավորական ուժերով առաջանում է մի նոր իրավիճակ, եւ սա ոչ միայն լեզվի օրենքի համար է կարևոր, այլ քաղաքացիական սահմանադրական իրավունքների տեր կանգնել։ Մենք գործ ունենք իսկապես մի նոր զարթոնքի հետ, եւ դա արդեն փաստ է։
Նախաձեռնող խումբը պատրաստվում է առաջիկայում անցկացնել համաժողով, որի ընթացքում կընդունի համազգային կոչ եւ կներկայացնի մինչեւ երկրորդ ընթերցումն ընկած ժամանակահատվածում իր հետագա գործողությունները։ Սա իրենց քաղաքական կողմնորոշումները մի կողմ դրած քաղաքացիների համախմբած գաղափարական պետականության պահպանման համար պայքար է, եւ ոչ թե կռիվ իշխանության համար, ասում են շարժման անդամները, հավելելով, թե չեն պատրաստվում այլևս երկխոսության գնալ այն իշխանությունների հետ, որոնք արհամարել են իրենց տեսակետն ու ներկայացրած փաստարկները, եւ ոտնահարելով իրենց ցամանդրական իրավունքն ու ազգային արժեքները, աճուրդի հանել ազգային լեզուն եւ լեզվամտածողությունը։
Մեզ ասում են, ձեր լեզվով հնարավոր չի լուրջ գիտնական դառնալ, ձեր լեզվով հնարավոր չի հաջողակ բիզնեսմեն կամ լավ մասնագետ դառնալ, ուզում եք մասնագետ դառնալ, պիտի օտարանաք։ Սա թերաժեկության բարդույթի մեջ է գցում մի ամբողջ ազգ։
Փորձում են ստեղծել այնպիսի տպավորություն, այնպիսի պատրանք, ասեմ թե ինչ, որ իբր թե ընդհանրապես մի երկու դպրոց եւ այլն, այսինքն իբր դա հնարավոր է սահմանափակել։ Ես պատասխանատվությամբ հայտնում եմ հետեւյալը, սա սուտ է։
Եթե դուք իրենք անելու եք ասում ուներ նախաձեռնող խումբի որևէ մեկը, որը դեմ է օտարերկրյա դիպլոմատիայի բացմանը, չպետք է գնայք օտարտա շահարշի լինելու սուր բաները, մենք այն հայտարարություն ենք արածել։ Եթե երկխոսության հարց չկա, սա ուժի խնդիր է, ցինիզմի խնդիր է եւ տեղեկատվության խնդիր է։ Որոշում առած մասնագիտական էքսպերտիզա անցնելու մտնում է շատ արագ խորհրդարան եւ այդ խորհրդարան արագ ուզում են ստեղծել այդ որոշումը, որը նշանակում է, թե ուրիշ օրակարգ կա եւ դու պիտի ճանաչես քո հակառակորդին ու ճշտամանը։ Ճշտամանական գործողություն են անում քո նկատմամբ։ Խնդրեմ, հանեք օրինակի ծխորհրդարանից, նստեք բանավեճերի, քննարկեք ձեր բոլոր առաջարկները։
Հասմիկ Սիմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ մեկ ամիս առաջ էր, որ կառավարությունը որոշում ընդունեց, որի համաձայն Հայաստանի տարածքում ներկրված սպիրտից պատրաստված կոնյակն այսուհետև կոչվելու է Արբուն։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ կառավարությունն այս քայլով հերթական զիջումն է կատարել տեղացի օլիգարխներին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Կառավարության կողմից Արբուն բարը շրջանառության մեջ դնելը տեղի ունեցավ Երևանի ներսում գործող օլիգարխների պատճառով, որոնք թաղված են կոնյակի բիզնեսի մեջ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ով 1998-2006 թվականներին Երևանի կոնյակի գործարանի փոխնախագահն էր եւ մարդկային ռեսուրսների ու խաղողի գնումների գծով տնօրենը։
Որովհետեւ հայկական կոնյակի ստանդարտն ասում է՝ գնա գնի հայ գյուղացուց խաղող, այս սորտերը եւ դրանից պատրաստի կոնյակ։ Իրանց համար դա թանկ է։ 1 հեկտոլիտր կոնյակը նստում է այդ ձևով 300-ից 400 եվրո։ Իրանք կարող են գնել այսօր Եվրոպայում 50 եվրո կամ նույնիսկ ռեկտիֆիկատ սպիրտ լստել։ Եվ այս կառավարությունը ծնկաչոք ընկավ այդ օլիգարխների արջով։ Եվ Արբունը փաստորեն օրինականացնում է այդ ներմուծման փաստը, որ կարելի է Արբունը սարքել նաև ներմուծած սպիրտից։
Հիշեցնենք, այս մայիսի 25 կառավարությունը որոշում կայացրեց Արբուն բարը սահմանել որպես բրենդի ապրանքային անվանում։ Այս կապակցությամբ նշենք, որ խաղողի հումքով ոգելից խմիչքների մասին օրենքի 4-րդ հոդվացի 61-րդ մասում հայկական կոնյակ ձևակերպման կողքը փակագծերում գրված է հայկական բրենդի։ Տեղի արտադրված խաղողը խրախուսում է խաղողագործությունը, էքսպորտը, շարունակեց հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը, ավելացնելով, թե հայաստանյան շատ կոնյակ արտադրողների շրջանում տարածված է հետևյալ գործելավոճը. իրականում մթերում են օրինակ 2000 տոննա խաղող, բայց ցույց են տալիս, ասենք, 10000 տոննա, մնացած 8000 տոննայի սպիրտը ներմուծում են դրսից, որն ավելի էժան է նստում։
Այսինքն փոխանակ վերցնելու պահանջելու բոլորից, բոլորի կպատժեմ, փորձեք համարձակվեք սպիրտ բերելու շշալցնել, կհիմնեմ լաբորատորիա կստուգեմ, հարկային մարմիններին կանձնեմ, օրենսդրորեն ստուգելու համար դուք խաղ մթերում եք թե չէ, փոխանակ սայս կարելի նանել, որոնք պետք է դիպչեին խոշորի, կառավարությունը դա չարի։ Ըստ որում այդ խոշորների մեջ այնպիսի մարդիկ կան, օրինակ վերջերս ռուսական մամուլում տվյալներ կար, որ ասենք մեծ փայ ունի այդ կոնյակի արտադրության մեջ, ասենք հայնաբեծեն երկրորդ նախագահ։
2000 թվականից ԱՊՀ երկրները սովետական ԳՈՍՏ 13471-ի փոխարեն ճանաչել են հայկական ստանդարտը, այսինքն այն կոնյակը, որը կա, դա հայկական կոնյակ է, դա ոչ թե կոնյակ է, ոչ բրենդի է, ոչ արբուն է, դա հայկական կոնյակ է, նշեց Հրանտ Բագրատյանը, տեղեկացնելով, որ հայկական կոնյակի շուկան 2000-ից 2008 թվականներին ավելացել է 12 անգամ, ասնելով մոտ 200 միլիոն ԱՄՆ դոլարի։
Եվ այդ արագ աճող շուկայում կառավարությունը հանկարծ կանոնակարգում է որոշում ընդունում արբունի մասը, դա բացարձակ անպատ է եւ բացարձակ անտեղի որոշում։
Այսինքն հայկական կոնյակը հենց այդ անվանումով հայկական կոնյակ ինքը գրանցվել էր որպես միջազգային բրենդ, ես ճիշտ
ռեգիոնալ բրենդ այո, հայկական կոնյակը ռեգիոնալ բրենդ էր, ապա բոլոր երկրների այդամները ճանաչեցին։ Դա որևէ կապ չունի ֆրանսիական կոնյակի հետ, նա իրանց կոնյակն է, մեր հայկական կոնյակ, մենք կարիք չունենք կոնյակ կոչվել, մեզ դա պետք էլ չի, մեր արտադրանքն ավելի լավն է հայկական կոնյակ։
Մոլդովան ուներ կոնյակի հիանալի արտադրություն, որը մրցակցում էր հայկական կոնյակի հետ։ 10 տարի առաջ ֆրանսիացիների ճնշմանն ընդառաջելով մոլդովացի հրաժարվեցին կոնյակ բարից, խմիչքը վերանվանելով դիվին։ Հիմա կոլապս է, մարդը դիվինը չի հասկանում, ասաց մեր զրուցակիցը։
Միջդեռ մենք ավելի խելացի գտնվեցինք, մենք ոչ արբուն անվանեցինք այն ժամանակ, ոչ բրենդի, այլ հայկական կոնյակ։ Ինչի դա բերեց։ Դա ասում է, որ հայկական կոնյակը շշալցում է Հայաստանում այդ ստանդարտի ընդունումով, որի գաղափարը տվողը ես եմ եղել։ Մենք այդ որոշումով վերացրեցինք Հայաստանից դուրս հայկական կոնյակ արտադրելու հնարավորությունը։
Կառավարության նման որոշման հետևանքով կկրճատվեն կոնյակի արտադրության ծավալները, գործազուրկ դարձնելով հազարավոր հայ գյուղացիների, իր կանխատեսումը ներկայացրեց նախկին վարչապետը։
Դե խուլի կգանանա շուկան, շուկան կսկսի վատանալ։ Այսինքն կառավարությունը ձեռները չի քշտում եւ չի ասում, որ հայկական կոնյակի արտադրությունը կանոնակարգվում է մինչեւ վեր, եւ արտադրության ծավալները կարելի է հասցնել մինչեւ 1 միլիարդ դոլար էքսպորտ արտահանման։ Միայն կոնյակ։ Կառավարությունը այդ խոլիգանությունն է թողում ճահիճը։ Հիմա արդեն վերջի 1 ամսում հայկական կոնյակի հեղինակությունը կտրուկ անկում է ապրում, որովհետեւ մարդիկ բերած օտարացին սպիրտներից են շշալսում ու հետո ղարկում ԱՊՀ երկրներ հիմնական շուկաներում։
Ինչևէ, վերջում Հրանտ Բագրատյանը մի քանի խորհուրդներ տվեց կառավարության, օրինակ պարտադրել արտադրողներին, որ շշալցումից բացի հայկական կոնյակի համար արտադրվող սպիրտները թորվեն միայն Հայաստանում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Ավասիենը քանա։
Խոսելով պայմանավորված պատերազմի վարկածների մասին, 4-րդ ինքնիշխանությունը ասում է. Տեսականորեն հնարավոր է, որ գերտերությունների միջև նման կարգի պայմանավորվածություն լինի, եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներն էլ այդ մասին տեղեկացված լինեն։ Դա գրեթե բացառված է։ Ինչու՞, որովհետեւ գերտերությունները ցանկացած դեպքում շատ հեշտությամբ կարող են նոր պատերազմեր արել առանց Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հետ պայմանավորվելու։ Պարզ ասած, եթե դրա նպատակը Ֆիզուլի կամ Քելբաջար խաղաղապահ ուժեր մտցնելն է, ի՞նչ պարտադիր է, որ հազարավոր զոհեր լինեն կամ կողմերից մեկը 17 կիլոմետրերով առաջ չարժվի։ Դրա փոխարեն ընդամենը մի քանի օր շարունակ տակտիկական մարտեր են ընթանում, խաղաղապահներն էլ որոշում են խաղաղության պարտադրման օպերացիա իրականացնել։ Այլ հարց է, որ բանակցությունների այս փուլում ակնհայտորեն քննարկվում է նաև խաղաղապահների տեղաբաշխման հարցը, ինչի մասին վկայում են և տեղեկատվական արտահոսքերը, և Իրանի հայտարարությունները այդ թեմայով, և Թուրքիայի աշխուժացումը Նախիջևանի հետ կապված, և ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի այցը Ադրբեջան, և Հայաստան-ՆԱՏՕ քննարկումները։ Այս ամենը, սակայն, հազիվ թե կապ ունենա պայմանավորված պատերազմի սցենարի հետ։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Նորացված սկզբունքներ կոչվող տարբերակը իր հիմնական կետերում չի կարող հակասել մայր փաստաթղթին։ Սա նշանակում է, որ այսպես կոչված նորացված սկզբունքներ անվանումով աշխատակային տարբերակը, թեև նախկինի շարունակությունն է, այնուամենայնիվ պարունակում է որոշակի ռիսկեր։ Բնական է, որ ինչպես մյուս աշխատանքային փաստաթղթերը, այնպես էլ այս մեկը կարող է նաև չընդունվել որպես բանակցությունների հիմք։ Ավելին, քանի որ 2007 թվին Մադրիդյան փաստաթուղթը արդեն ընդունվել էր իբրև բանակցային հիմք, այսինքն քննարկումները շարունակելու համար անհրաժեշտ նախնական տարբերակ, ապա մերժելով նորացված սկզբունքները, Հայաստանը չի ձախողում Մադրիդյան գործընթացը, այսինքն Հայաստանը սրանով ամենևին էլ չի հրաժարվում Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա բանակցությունները շարունակելու իր պարտավորությունից։ Իսկ ժամանակի թղթակիցը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Պապովին հարցնում է. Պաշտոնական Բաքուն անվերջ հայտարարում է, որ Հայաստանը չի ընդունում Մադրիդյան նորացված առաջարկները։ Նա մեկնաբանում է. Ես կխոսափեի կոչել Մադրիդյան առաջարկներ, թե Մադրիդյան նորացված առաջարկներ։ Կարևորն այն է, որ գոյություն ունի կարգավորման սկզբունքների որոշակի խումբ, բայց ընդհանուր հասկացություն չկա նրա շարունակականության և այս սկզբունքների իրականացման ալգորիթմի շուրջ։ Այդ իսկ պատճառով գոյություն ունի մեր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից աշխատանքը, որը կայանում է հենց նրանում, որպեսզի ներկայացնենք որոշակի տարբերակներ։ Գոյություն չունի որպես այդպիսին կարգավորման առաջարկների նորացված մի տարբերակ, այսինքն մենք մշտապես աշխատում ենք, որոշ տարրեր ընդունելի են, որոշը ոչ, և հենց սրանց շուրջ են այժմ աշխատանքներ տարվում, և պետք է գտնել փոխընդունելի տարբերակ։ Ասել ընդունելի է թե ոչ, շատ պարզ հարցադրում է, մինչդեռ իրականում խնդիրը շատ ավելի բարդ է։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդես է գալիս հերթական ռազմատենչ հայտարարություններով վրացական Գորի քաղաքում անցած գիշեր ապամոնտաժվել է Յոսիֆ Ստալինի 1952-ին կառուցված հուշարձանը։ Տորոնտոյում մեկնարկում է մեծ քսանյակի գագաթնաժողով։ Այս թեմաներն են տեղ գտել մոլերակ հանդեսում, որ ձեզ ներկայացնում են Հրաչ Մելքումյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Իրինա Հովանիսյանն ու Հրաչ Թամրազյանը։
Այսօրվա մոլորակը սկսենք Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ զարգացող իրադարձություններից։ Թվում է, թե հակամարտությունը և դրա կարգավորման ուղղված դիվանագիտական գործընթացը նոր շրջադարձ են կատարում։ Իրավիճակը սրվել է ոչ միայն արճակատման գոտում, այլ նաև բանակցային սեղանների շուրջ։ Սկսած Մյունխենյան հանդիպումից մինչև այս վերջին Սանկտպետերբուրգյան եռակողմ հանդիպումը, հետևաբար արդարացող վիճակը ուղեկցվում է պատերազմի վերսկսման հնարավորության մասին հայտարարություններով, իսկ արդեն վերջին հակառակորմ հանդիպան ավարտից անմիջապես հետո ադրբեջանական ուժերը փաստորեն հարձակում գործեցին Ղարաբաղյան դիրքերի վրա։ Հիմա Ղարաբաղում է գտնվում Հայաստանի ղեկավարությունը, այդ թվում նաև պաշտպանության նախարարը, դրան զուգահեռ ադրբեջանցիներն անցկացրին զորավարժություններ։ Նման դեպքերում ադրբեջանի նախագահ հանդես է գալիս ելույթով և գոտե պնդում է իր զինվորներին։ Հրաչ, ինչ ասաց Իլհամ Ալիևը այս անգամ։
Հրաչ, նախ ասեմ, որ դրանք բավականին խոշորամասշտաբ զորավարժություններ են և մասնակցել են բանակի, սահմանապահ ուժերի, ինչպես նաև ներքին զորքերի զինծառայողներ, տեխնիկա։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները երկար ռեպորտաժներ էին հաղորդում այդ զորավարժությունների մասին, ավելի քան 4000 զինվորական է մասնակցել դրանց, ռազմական օդանավեր, ուղաթիռներ, հրետանի, տանկեր, նպատակ այսպիսիներ, պաշտպանվում են հակառակորդից և հակահարձակման անցնում տանկերով, զինվորականներով, իրենց ամբողջ հզորությամբ ազատում Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները, վերականգնում երկրի տարածքային ամբողջականությունը։
Действием оперативных ресурсов и восстановлением территориальной целостности Азербайджана было привлечено более 4000 человек личного состава, 100 танков,
77 боевых машин. Այսպիսի մեծ զորավարժություն անցկացրեց Ադրբեջան, որից հետո մասնակիցների առջև հրամանատարական կազմի առջև Իլհամ Ալիևը ելույթ է ունեցել և նա հայտարարեց, որ ադրբեջանական բանակը պետք է պատրաստ լինի գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանով ազատելու հայրենի հողերը։ Նա նշել է, որ բանակաշինությունը հիմա Ադրբեջանի ամենաառաջնահերթ, ամենահիմնական խնդիրն է, ասել է, որ վերջին 7 տարիների ընթացքում բանակին հատկացվող ռազմական ծախսերը ավելի քան 13 անգամ ավելացել են, և ասել է, որ այս տարի 2010 թվականի համար բանակի ռազմական ծախսերը կազմում են 2 միլիարդ 150 միլիոն դոլար, ինչը ավելին է, քան Հայաստանի ամբողջ բյուջեն։ Նա այս համեմատությունը արել է, և իհարկե նա խոսել է նաև բանակցային գործընթացի մասին, նորից ասել է, որ Ադրբեջանը կողմ է, որպեսզի խնդիրը կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով, բայց դժգոհել է, որ երկար տարիներ շարունակվող բանակցությունները արդյունք չեն տալիս, Հայաստանը չի կատարում միջազգային կազմակերպությունների բանաձևերը, անտեսումը, և ասել է, որ փաստորեն երկու ճանապարհ են նշել. Կամ շարունակել բանակցությունները, նա ասել է, որ մենք պատրաստ ենք, Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները, բայց որ դրանք արդյունավետ լինեն, եթե ոչ, կամ էլ ասել է, ուրիշ ճանապարհ պետք է ընտրենք և պետք է Ադրբեջանը պատրաստ լինի ցանկացած տարբերակի, և նշել է, որ Ադրբեջանը երբեք չի էլ ժխտել ռազմական ճանապարհով խնդիրը կարգավորելու հնարավորությունը։
Ռուս-ամերիկյան մերձեցումը մեր դիվանագետների համոզմամբ միայն բարերար ազդեցություն կարող է ունենալ հարավային Կովկասի տարածաշրջանի և հատկապես Հայաստանի համար։ Հանգամանքների բերումով Հայաստանը ցանկանում է գերազանց հարաբերություն ունենալ ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Միացյալ Նահանգների հետ, որտեղ ապրում են միլիոնավոր հայեր։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ Միացյալ Նահանգներում էր, ուր նայցել է Սիլիկոնի հովիտ, հանդիպումներ ունեցավ բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառի առաջատար ընկերությունների հետ, հրավիրեց նրանց Ռուսաստան։ Ռուսաստանի նախագահ հանդիպեց Բարակ Օբամային, ասացիկ ինչ մանրամասներ կան հետաքրքիր։
Սառը պատերազմն ավարտված է, Մեդվեդևը վերադարձրեց Ռուսաստանը Ամերիկա։ Ռուս-ամերիկյան բանակցություններից ձեռքբերված համատեղ պայմանավորվածություններից հետո հրայր մամուլն այսպես բնորոշեց Դմիտրի Մեդվեդևի Միացյալ Նահանգներ այցելության 3 օրերը։ Պետք է ասել, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերաբերնումը այժմ էլ հասավ տնտեսությանը փաստորեն։ Համատեղ մամուլի ասուլիսում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահները հայտարարեցին, որ եկել է ժամանակը ուշադրությունն առավել շատ կենտրոնացնելու հենց տնտեսական հարցերի վրա։ Խոսքը բարձր տեխնոլոգիաների նորարարության և ատոմային էներգետիկայի ոլորտներում համատեղ աշխատանքին է
վերաբերում։
Մենք ի վիճակի ենք ոչ միայն հրթիռների և միջազգային օրակարգային խրթին, այլև տնտեսական հարցերի շուրջ համաձայնության հասնել, ասաց Մեդվեդևը։ Հանդիպման ևս մեկ արդյունք արձանագրվեց, հրայր, այս տարիների ընթացքում առաջին անգամ Ռուսաստանին հաջողվեց փաստորեն Ամերիկայի հետ համաձայնության գալ առևտրի միջազգային կազմակերպությանն անդամակցելու հարցում։ Նախագահ Բարակ Օբաման էլ ընդգծեց, որ Ամերիկան նույնպես հետաքրքրված է, որ Ռուսաստանը անդամակցի այդ կազմակերպությանը։
Our strong commitment to Russia's ascension to the World Trade Organization.
Ինչպես Բարակ Օբաման Վաշինգտոնյան համատեղ ասուլիսում ասաց, նախկինում երկու երկրների միջև առավել շատ անվստահություն և խնդրահարություն հաղթահարույց հարցեր կային, քան շփման եզրեր։ Հիմա նրա խոսքերով հստակ է, որ երկու երկրների առջև համագործակցության նոր հնարավորություններ են բացվել։ Սառը պատերազմի ժամանակները յետևում են, հիմա կենտրոնանում ենք տնտեսական հարցերի վրա, չնայած մնում են հակասությունները միջազգային որոշ խնդիրների շուրջ, դրանցից մեկը Վրաստանի հարցն է, նկատեց Օբաման։ Մեդվեդևը հավելեց, հակասություն կա, բայց դա չի խանգարում համագործակցությանը։ Հետաքրքիր է, որ իբրև երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող, այսպես ասենք, վիճահարույց հարց հենց Վրաստանի խնդիրը հրաշեշտվեց։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ այս հանդիպումը բավական ջեր մթնոլորտում անցավ, նախագահները պարբերաբար շեշտում, ընդգծում էին, որ խորհրդակցում են միմյանց հետ անգամ հեռախոսազրույցներին անդրադարձ եղավ։ Մեդվեդևն ասաց, թե Օբամայի հետ իր նախագահության ընթացքում ամենաերկար հեռախոսազրույցն ունեցել։
Это был такой личный рекорд у меня разговора по телефону. 1 час 45 минут. Уже начинает ухо болеть.
Իսկ նախագահների աշխատանքային ճաշը արագ սննդի մի կետում անցավ, որտեղ ինքնասպասարկման ավանդույթը չխախտելով Օբաման վճարեց իր և Մեդվեդևի չիզբուրգերի կարտոֆիլի ֆրիի գումարը։
Վրաստանը որոշել է ձերբացատրել Ստալինյան ժառանգությունից ուրույն ձևով։ Ստալինի արձանը պարզապես հանվել է նրա ծննդավայրից։ Իրինա, պատմիր նախ դա ինչպես պատահեց և երկրորդը արդյոք ժողովուրդը ընդունեց Ստալինի արձանի ապա մոնտաժումը։
Հրեր, վրացական լրատվամիջոցների փոխանցման Բիոսիֆ Ստալինի ծննդավայր Այոգորի կենտրոնական հրապարակից արձանը ապա մոնտաժվել է գիշերը։ 6 մետր բարձրությամբ արձանը իջեցվել է, 9 մետրանոց պատվանդանը մնացել է դատարկ։ Ողջ գիշեր Գորի հրապարակը վերահսկել են ոստիկանական ստորաբաժանումները։ Իրավապահները փորձել են նույնիսկ լրագրողներին խոչընդոտել նկարահանել այդ իրադարձությունը։ Նրանցից ոմանց ծեծել են, տեղական տրիալետի հեռուստաընկերության լրագրողին ու օպերատորին։ Խլել են տեսախցիկը, հետո վերադարձրել են լրագրողների վրա հարձակման կադրերը մոնտաժած։ Քաղաքային իշխանությունները ակնհայտորեն զգուշացել են, որ արձանի ապամոնտաժման աշխատանքներին կարող էին խանգարել Ստալինի մոլի երկրպագունները, որոնց թիվը ծննդավայր Գորիում շատ մեծ է։ Դրա համար էլ գաղտնի են ծրագրել այս աշխատանքները, քաղաքի բնակչությունը նախապես տեղյակ չի եղել, գիշերը մի քանի ժամում այդ ապամոնտաժումը կազմակերպել ու արդեն առավոտյան դատարկ հրապարակը անակնկալի է բերել մարդկանց։
Ին այս Գորիի բնակչությունը ինչպես ընդունեց այդ քայլը իշխանությունների։
Հրեր, բողոքի ակցիաների մասին որևէ խոսք առայժմ չկա, համենայն դեպս լրատվամիջոցները չեն հաղորդում, հրապարակը խաղաղ է այս պահին, բայց բողոքի ձայն են բարձրացրել օրինակ երկրի նախկին նախագահ Էդվարդ Շևարդնաձեն։ Նա հայտարարել է, որ իր համար անընդունելի է դա և հուշարձանները քանդելով ու անարգելով պատմությունը պարզապես չես փոխի։ Վրաստանում կա նաև Ստալինի հետևորդներ կոչվող կազմակերպություն, այդ կազմակերպությունն է դատապարտել երկրի մշակույթն ու ավանդույթները, վնասող գործողությունները, և այս կազմակերպության ղեկավար Գրիգոր Օնյանին նույնիսկ հայտարարել է, թե իր բնորոշմամբ առաջնորդի արձանը գիշերով գաղտնի հանելու իշխանությունների առարկից հետո հրաժարվում է ապրել Վրաստանում, դիմելու է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին իրեն ապաստան տալու խնդրանքով, բայց ոչ թե Ռուսաստանում է ապաստան խնդրում, այլ Ցխինվալիում, որը ժամանակին հենց Ստալինի անունով է կոչվել, Ստալինիր։
Իրեն, այսք ինչ են այդ պատվանդանին դնելու այս։
Հաղորդվում է, որ Ստալինի արձանը տեղափոխվելու է հենց Ստալինի տուն-թանգարան, որը Գորիի կենտրոնից ոչ շատ հեռու է գտնվում, իսկ հրապարակում կկառուցվի 2008-ի ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձան։ Այս նախաձեռնությունը հրայր անմիջականորեն երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիին է։ Վրաց իշխանությունները բացատրում են, թե Ռուսաստանի վերջին ագրեսիայից հետո, երբ մեծ թվով զոհեր եղան, Գորին էլ խիստ տուժեց այդ պատերազմից, խայտառակություն է Ստալինի արձանը քաղաքի կենտրոնում թողնելը։
Շնորհակալություն, Իրինա, ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցեցին Իրինա Հովանիսյանը, Աստղիկ Բեդևյանը և Հրաչ Մերքումյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության երկրորդ քաղաքում։ 1.5 տարվա ընդմիջումից հետո քաղաքապետարանն ու Գալա հեռուստաընկերությունը կրկին դատական կարգով փորձում են պարզել իրավունք ունի արդյոք անկախ հեռուստակայանն իր սարքավորումները տեղադրել քաղաքային իշխանությունների սեփականություն հանդիսացող հեռուստաաշտարակի վրա։ Սաթենիկ Վանցյանն է ներկայացնում։
Արդեն 3 տարի է, ինչ շարունակվում է Գյումրիի քաղաքապետարան գալա հեռուստաընկերություն դատական քաշքշուկը քաղաքային հեռուստաաշտարակի շուրջ։ Հիշեցնեմ, 3 տարի առաջ Գյումրիի քաղաքապետարանը սեփականաշնորեց մինչ այդ տիրազուրկ համարվող քաղաքային հեռուստաաշտարակը ու դիմեց դատարան պահանջելով անհապաղ հեռուստաաշտարակի վրայից ապամոնտաժել գալա հեռուստաընկերության սարքավորումները։ Գալա հեռուստաընկերությունը իր հերթին ակնդեմ հայց ներկայացրեց պահանջելով որպես հանրային գույք հարկադիր անվճար սերվիտուց սահմանել հեռուստաաշտարակի 26 քառակուսի մետր տարածքի նկատմամբ, որտեղ տեղադրված են գալա հեռուստաընկերության սարքավորումները։ 2 տարի առաջ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների և վերաքննիչ դատարանները բավարարեցին Գյումրիի քաղաքապետարանի հայցը, վճռաբեկ դատարանը Գործը Պեկանեց ու Կրկին Արաջիադյանի դատարան ուղարկեց։ Անցյալ տարի Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանը սկսեց գործի քննությունը, բայց անժամկետ հետաձգվեց, բավարարելով գալա հեռուստաընկերության շահերի պաշտպան Կարեն Թումանյանի միջնորդությունը հեռուստաաշտարակի դատատեխնիկական փորձաքննություն ենթարկելու մասին։ Եվ ահա, ընդամենը օրեր առաջ է կատարվել փորձաքննությունը և կազմված եզրակացության հիման վրա 1.5 տարի անց վերսկսվեց դատական նիստը, սակայն կրկին հետաձգվեց, քանի որ գալա հեռուստաընկերության շահերի պաշտպան Կարեն Թումանյանը հայտարարեց, որ նոր հանգամանքների հայտ գալու կապակցությամբ իրենք փոխում են հակընդդեմ հայցի պահանջը։
Հարկադիր անվճար սերվիտուց սահմանել Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն պետական ոչառաջային կազմակերպության 2010 թվականի հունիսի 2-ի հեռուստաաշտարակի հարակից տարածքների իրավիճակի սխեմատիկ հատակագծին համապատասխան։
Նաև գալա հեռուստաընկերության զբաղեցրած 26 քառակուսի մետր հատակագիծը ներկայացրեց շահերի պաշտպանը, նշելով, որ այն իր կողմից է կազմվել, և միջնորդեց նիստը հետաձգել քաղաքապետարանի ժամանակ տալով ծանոթանալ դրանց։ Դատավոր Շիրակ Հակոբյանը միջնորդությունը բավարարեց։ Հեռուստաաշտարակի դատատեխնիկական փորձաքննության եզրակացության վերաբերյալ գալայի շահերի պաշտպանը հարկամարեց լռել, միջ դատարանում դրա հրապարակումը, իսկ ինչ վերաբերում է փորձաքննության այսքան երկար տևելուն, Կարեն Թումանյանն այստեղ դիտավորություն չտեսավ։
Օբյեկտիվ պատճառը այն է, որ իրապես մեր փորձագիտական կենտրոնները դեռ տարաբերնված են եւ չեն հասցնում։ Իսկ սուբյեկտիվ պատճառը այն է, որ ինքը դեպքը եզակի է իր բնույթով եւ համապատասխան մասնագետներ չունեն։
Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Կարեն Եղիազարյանը շատ արագ հեռացավ դատարանի դալիճից, շատ կարճ պատասխանելով ընդամենը իմ մեկ հարցի։
Դուք ձեր հայցը կնդում եք։
Ամբողջությամբ։
Հիշեցնեմ, որ այս գործով անցյալ տարի կայացած միակ դատական նիստում քաղաքապետարանը վերանայել էր իր դիրքորոշումը, եթե նախկինում պահանջում էր հեռուստաաշտարակն անհապաղ ազատել սարքավորումներից, հիմա վարձակալության պայմանագիր է առաջարկում՝ ամիսը 100 000 դրամ վարձավճարով։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հունիսի 20-ն աշխարհում նշվում է որպես փախստականների օր։ Իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանն այսօր այցելել է Երևանից ոչ հեռու գտնվող Քասախ գյուղ, որտեղ նախկին Կալանավայրի տարածքում բնակվում են Ադրբեջանից բռնագաղթված մոտ 6 տասնյակ ընտանիքներ։
Այսօր ՄԱԿ-ի փախստականների գծով Գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան ներկայացուցիչ Բուշրա Հալեփոթան փախստականների խնդիրներից կարևորեց հատկապես բնակարան և տանիք ունենալը։ Այս մասին Տիկին Հալեփոթան ասաց Երևանի մերձակայքում գտնվող Քասախ գյուղում կառավարության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների հետ կատարելով փախստականների համար վերանորոգված տան բացումը։ Տունը շատ բան է նշանակում փախստականների համար, քանի որ նրանք լքել են իրենց տները, եկել են նոր երկիր, որտեղ ստիպված են եղել նոր կյանք սկսել։ Այսօր շահագործման հանձնված շենքը նախկինում Քասախի ուղիչ աշխատանքային գաղութի գործարաններից է եղել։ Այն վերանորոգվել է ՄԱԿ-ի փախստականների գծով Գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակի, Ճապոնիայի և Հայաստանի կառավարությունների համատեղ ֆինանսավորմամբ։ Բնակարանները տրամադրվելու են 20 ընտանիքների, իսկ առաջին հարկում գործող համակարգչային սենյակը, կարի արհեստանոցը, խանութն ու հանդիսությունների սրահը ծառայելու են ողջ գյուղի համար։ Այստեղ Հայաստանում մենք այս տունն ենք կառուցել Ադրբեջանից փախստականների համար, 20 բնակարաններ կան, հուսով եմ կարող ենք ավելի շատ կառուցել։ Ընդհանուր ներդրումներով, կառավարության և դոնոր երկրների օժանդակությամբ։ Մենք նաև անցյալ տարի Իրաքի փախստականների համար ենք տուն կառուցել։ Այսպիսով կացարանն է հիմնական խնդիրը, և դրանից հետո պետք է դյուրացնել նաև ինտեգրումը հասարակությանը, որ նրանք կարողանան գտնել աշխատանք և հարմարվել։ Քասախ գյուղում Ադրբեջանից բռնագաղթած 65 ընտանիք է բնակվում։ Այն 20 ընտանիքներին, որ պետք է բնակվեն վերակառուցված տանը, ընտրել է ՄԱԿ-ի և կառավարության ներկայացուցիչներից կազմված հանձնաժողովը, հաշվի են առել կարիքավորության աստիճանը։ Տանը բնակվելու են նաև գյուղի ոչ փախստական, սակայն կարիքավոր երկու ընտանիք. 73-ամյա Հայկանուշ Լալազարյանը, որ 1988 թվականից ապրում է աշխատանքային գաղութի շենքերից մեկի փոքրիկ խցում, ասում է, վերջապես նորմալ մարդկային պայմաններ կլինեն ապրելու համար.
Ես իմ անկյունը նորմալ կապրեմ, իշկան կապրեմ ասնված պետի, բայց նորմալ վիճակով ապրեմ։ Ես չէ ուզեմ մինչև կյանքիս վերջը ես փախստականին վրա մնար։
Տիկին Հայկանուշն ասում է, երբ իրեն 88-ին եկել են, միայն նախկին գաղութի ավերակներն են գտել, որի սենյակները իրենց ուժերով են կացարան դարձրել։ Բաքվում թողել են իրենց երկու սենյականոց կացարանը և չեն հասցրել որևէ բան վերցնել իրենց հետ։
Նախ երկու սենյակ եմ ունեցի, ամեն հարմարություն, բայց ոչ բան չեմ կարողացա վերել, ինքս եմ էլ եկե։ Իմ հարևանները ինձ ոչ մի վնաս չեն տվել։ Ռուսը ասել են, քանի ուշ չի, էլի գնա։ Մենք որեկանք ստեղ ավերակ էր սաղ, մենա կրիսների զորքեր էր ստեղ։
Ինչպես և տիկին Հայկանուշը, մնացած փախստական ընտանիքներն էլ ապրում են կամ նույն կամ ավելի վատ պայմաններում։ Մարիա Ավանեսյանի 8 հոգանոց ընտանիքը, որում ավելացում է սպասվում, ապրում են շենքերից մեկի նկուղում գտնվող փոքրիկ խցում, որը միայն մի փոքրիկ օդանցք ունի, խոնավ է և ցուրտ։ Նույն սենյակը ծառայում է որպես խոհանոց, ննջարան և ճաշասենյակ։ Այս տանը ընտանիքն ապրում է արդեն 22 տարի։ Տիկին Ավանեսյանը պատմում է, փախել են սկզբում Բաքվի ջարդերից, 1988 թվականի դեկտեմբերի 2-ին հասել են Վանաձոր, այստեղ վրա է հասել երկրաշարժը։
Дети попали под землетрясение, они на травму получили. Нас после землетрясения вот такой рыбали сюда.
Կիրովական գալուց հետո երեխաներս երկրաշարժից դուժեցին։ Մեզ երկրաշարժից հետո տարհանեցին այստեղ Քասախ։ Ժամանակավոր կացարան տվեցին, ասում էին ժամանակավոր է, սակայն այս պայմաններում բնակվում են արդեն 22 տարի։ Չկա ոչ սուքարան, ոչ բաղնիկ, ոչ ջուր, ոչ խոհանոց։
8 հոգի իմ 3-րդն է սպասում։ Շատ դժվար է иметь всё и потерять всё и начать с нуля։
Տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանն ասում է, 2004-ին կառավարությունը հաշվառել է ադրբեջանից փախստականների 3400 ընտանիք, որոնք տեղավորվել էին դպրոցների, հանրակացարանների, գործարանների շենքերում եւ պարտավորվել նրանց բնակարանային հարցելուց։ 6 տարի անց դեռ բնակարանային խնդիր ունի 1300 ընտանիք։ Թե որքան ժամանակ կպահանջվի նրանց բնակարանով ապահովելու համար, Արմեն Գևորգյանը դժվարացավ ասել, սակայն նշեց, որ այս ծրագիրը պետական բյուջեով նախատեսված վերջին ծրագիրն է այս տարվա համար։
Այլ ծրագրեր պետական բյուջեով նախատեսված չի այս տարի։
Կառավարությունը պարտավորվել է լուծել 3400 ընտանիքների բնակարանային խնդիրը, սակայն արդյոք Հայաստանում միայն 3400 ընտանիք կա ադրբեջանից բռնագաղթած։ Միգրացիոն վարչության պետգագի Կեգանյանն ասում է, ստույգ տվյալներ չկան, թե Հայաստանում որքան է ադրբեջանից փախստականների թիվը։
Ցավոք, ծեր ճշգրիտ հայտարարություններ չունենք, ինչպես չունենք Հայաստանի Հանրապետության քանի քաղաքացի կա Հայաստանում։ Մենք 97 թվականի հաշվառման տվյալներ ունենք, 311000-ը, հիմա առաջիկա մարտահարմարի ժամանակ փորձենք էլի բանանք։
Բաքվից 22 տարի առաջ Հայաստան եկած Հայկանուշ Լալազարյանն ասում է, Քասախում ապաստանած փախստականների կեսից ավելին լքել են Հայաստանը, այդպես էլ չկարողանալով հարմարվել։
Շատ են գնացել։ Այն վաղը սաղ ստեղ ինչքան պադվալներ կար ապրում են, շատ են գնացել Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Գերմանիա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պոլիսի 11-ին Երևանում կմեկնարկի Ոսկե Ծիրան 7-րդ կինոփառատոնը, փառատոնին մասնակցելու նպատակով Երևանը ժամանելու աշխարհարչակ Կլաուդիա Կարդինալեն, թվով 7-րդ Ոսկե Ծիրանի կազմակերպիչներն այսօր ներկայացրել են նաև Երևանյան պրեմիերաների ծրագիրը, Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Այս էլ 7-րդ անգամ տեղի կունենա Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, որի կազմակերպիչներն այսօր լրագրողներին ներկայացրին փառատոնի շրջանակներում կայանալիք Երևանյան պրեմիերաները եւ արտամրցութային ծրագրերը։ 9 ֆիլմ է նախատեսում ցուցադրել Երևանյան պրեմիերաների շարքում, այդ թվում եւ թուրք կինոռեժիսոր Սեմիհ Կապլանօղլու «Մեղրը», որը Բեռլինի կինոփառատոնում մրցանակ է շահել այս տարի, հենց այդ ֆիլմով էլ կբացվի Երևանյան պրեմիերաներ շարքը։ Կցուցադրվեն նաեւ Քրիշտոֆ Զանուսի «Վերջին փոխած» ֆիլմը, ամերիկացի հանրահայտ ռեժիսոր Ռոբ Նիլսոնի «Ներշնչված» ֆիլմը եւ այլ ուշագրավ ֆիլմեր, որոնք այսօր ներկայացրեց Միքայել Ստամբոլցյանը, Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ծրագրերի ղեկավարը։
Այսօր տարվա Կաննի փառատոնի փակման ֆիլմը, որ կոչվում էր «Կոկո Շանել» եւ «Իգոր Ստրավինսկի», այս տարի կլինի նաեւ մեր պրեմիերաների շարքում։ Մի շատ հետաքրքիր պրեմիերա կա, որը այս տարի Կաննում ֆիլմը ստացավ լավագույն սցենարի համար մրցանակ, հիմա էլ Մոսկվայի փառատոնում է մեծ աղմուկաներ։
Խոսքը Լիչանդոնի պոեզիա ֆիլմի մասին է, որը բավական մեծ աշխարհություն է առաջ բերել այս տարի տարբեր կինոփառատոներին։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում տեղ կգտնեն նաև հետահայաց ցուցադրություններ, մասնավորապես Անրի Վերնոյի ֆիլմերի ռետրոսպեկտիվը, հետահայաց ցուցադրությունը տեղի կունենա նվիրված նրա ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին, և հենց այդ կապակցությամբ էլ Երևան կժամանի աշխարհահռչակ Կլաուդիա Կարդինալեն, որին էլ Ոսկե Ծիրանի կողմից կհանձնվի մրցանակ համաշխարհային կինոարվեստում ունեցած իր վաստակի համար։ Եվ ինչպես նշում է փառատոնի միջազգային բաժնի ղեկավար Տաթևիկ Մանուկյանը, փառատոնի ընթացքում տեղի կունենան նաև կանադահայ կինոռեժիսոր Ատոմեգոյանի, հույն անվանի Թեոդորոս Անգելոպուլոսի, Ֆրիդրիխ Թոր Ֆրիդրիքսոնի, Կլեր Դնիի և թուրք կինոռեժիսոր Ֆաթիհ Ակինի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրություններ։ Այս տարի մի ուշագրավ նորույթ կա կինոփառատոնի շրջանակներում՝ տեղի կունենա ջազ կինո մրցույթ նաև փառատոնի յուրաքանչյուր օրը հուլիսի 11-ից 17-ը երեկոյան ժամերին Մոսկվա կինոթատրոնի դիմաց Շառլ Ազնավուրի հրապարակում հանդես կգան ջազային խմբեր, որոնցից լավագույնների համար էլ սահմանված են դրամական մրցանակներ։ Այս ջազ կինոմրցույթի կազմակերպիչն է մեր լավագույն ջազմեներից Լևոն Մոխասյան, Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։